بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 74 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag, in dem wir dieses wunderschöne Buch von Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah über das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschrieben, vom Anfang, vom Takbir bis zum Ende, At-Taslim, so als ob du ihn sehen würdest, und begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
حبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى هذا العنوان، أذكار السجود. أذكار السجود. يقول المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، طرة هذا وطرة هذا. أولا: سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريبا من قيامه. جزاكم الله خير. وكان قرأ فيه 3 سور من الطوال: البقرة والنساء وآل عمران. جزاكم الله خير. يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل. ثانيا: سبحان ربي الأعلى وبحمده 3. ثالثا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رابعا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. خامسا: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره، وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. نقف هنا مع الذكر الخامس، يترجم المترجم ثم نشرع في الشرح والبيان.
Meine lieben Geschwister, angekommen sind wir bei den Adhkar von Sujud, die Bittgebeten im Sujud. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Eines der folgenden Gedenken an Allah und Duas in dieser Haltung. Das erste, er sagte: Herr, der Allerhöchste, 3-mal. Manchmal wiederholte er es öfter als das. Einmal wiederholte er es so oft, dass sein Sujud fast genauso lang war wie das Stehen, indem er die drei langen Suren, Al-Baqarah, Al-Nisa und Al-Imran, rezitiert hatte. Dieses Gebet war voll von Bittgebeten und Bitten um Vergebung, wie zuvor unten Nachtgebet erwähnt. Zweiter Gedenken ist: Hocherhaben ist mein Herr, der Allerhöchste, und gelobt ist er. Dreimal. Das dritte: Erhabener, heiliger Herr der Engel und des Geistes. Das vierte: Wie vollkommen du bist, O Allah, unser Herr gepriesen. O Allah, verzeih mir. Das sagte er oft im Ruku und im Sujud, indem er den Befehl des Korans ausführte. Das fünfte Bittgebet ist: O Allah, vor dir werfe ich mich nieder, und an dich glaube ich und dir ergebe ich mich. Und du bist mein Herr, mein Gesicht wirft sich nieder vor dem einen, der es geschaffen und geformt hat, vollendet, vorzüglich geformt und dann das Hören und Sehen gegeben hat. Gesegnet ist deshalb Allah, der beste Schöpfer. Ja.
من هذه عليه الصلاة والسلام التسليم في السجود أنه كان ينوع بين الأذكار، وده معناه أن حضرتك كمصلي ينبغي أن تتأسى به عليه الصلاة والسلام التسليم، فتبدأ تحصل غالب تلك الأذكار وتحاول تنوع بينها، يعني مرة تقول هذا الذكر ومرة أخرى تقول هذا الذكر. لماذا؟ لأن التنوع في الأذكار مدعاة لزيادة الخشوع، لأن الإنسان إذا لازم ذكرا واحدا اعتاد عليه تجده يقول الذكر دون خشوع ودون تركيز، لأنه خلاص بقى حفظ آلي. إنما لما مثلا في كل صلاة ينوع يأتي بذكر جديد فيبدأ يقظ منتبه لما يقول. فعندما تقرأ كثرة الأذكار في السجود مش معناها تقول ده كله، لا، مرة ده ومرة ده ومرة ده وهكذا. فمن أذكار السجود سبحان ربي الأعلى، عندما أنزل الله تعالى سورة الأعلى وفي بدايتها سبح اسم ربك الأعلى عليكم السلام، قال النبي اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم. في سورة الواقعة عندما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي اجعلوها في ركوعكم، يبقى في الركوع سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا. وكان أحيانا يكثر عن الثلاث. طب إيه معنى سبحان ربي الأعلى؟ كثيرون يعني يذكرون الله تعالى بأذكار، ربما البعض منهم لا يعي المعنى ومش فاهم ايه معنى هذا الذكر. طبعا سبحان ربي الأعلى هذا الذكر العظيم جمع شقي التوحيد، لأن التوحيد يتركب من نفي وإثبات، فأنت تقول أشهد أن لا إله، ده نفي. الثاني إلا الله، ده إثبات، يعني تنزه ربك أولا عن كل نقص وعن كل عيب فتبطل جميع الآلهة الباطلة، أشهد أن لا إله. ثم تثبت الكمال لمين؟ لله وحده، إلا الله، فالمعبود الذي يستحق العبادة هو الله. وعلى هذا النمط جميع الأذكار الواردة والمسمى بالباقيات الصحيحة، تجد أن تلك الأذكار والتسبيحات جمعت شقي كلمة الإخلاص، النفي والإثبات. ففي قولك سبحان، نقف هنا، ده الشق الأولاني. سبحان، التسبيح في اللغة معنى التنزيه، أي تنزه ربك عن كل عيب وعن كل نقص، ده النفي. هو الله عز وجل ادعى أعداؤه من من الكافرين والملاحدة ومن كان على شاكلتهم نسبوا إليه كل نقيصة، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. حتى لما تقرأ القرآن تجد أن الله ذكر مثل هذه الأقوال الباطلة التي نسبها إليه المعاندون في كل زمن ومكان. من ذلك مثلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا الآيات. فنسب الفقر لمن؟ لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وحضرتك بتقول سبحان الله، يعني أنزهك يا رب عن هذه الدعوة الباطلة، فأنت الغني سبحانك. اليهود قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فنسبوا البخل لله رب العالمين، وأنت تقول سبحان الله. أنزهك يا رب عن هذا الباطل الذي نسبه إليك أعداؤك. أيضا نسبوا لله عز وجل الزوجة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأنت تقول سبحان الله، أي تنزه ربك عن هذا العيب وهذا النقص. أيضا نسبوا لله الولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وأنت تقول سبحان ربي. فأنا أنزه ربي وأنزه خالقي عن كل عيب وعن كل نقص. فلما تقرأ كتب القوم ترى عجبا، تلك الكتب المحرفة، ترى أنهم اتهموا الرب عز وجل بكل نقيص. فمثلا في كتبهم يصفون الرب عز وجل بالمرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقولون إن الرب عز وجل عندما أهبط آدم إلى الأرض ظل يبكي حتى رمضت عيناه وعادته الملائكة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الحزن وبكى وعينيه جالها مرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والملائكة بتزوره كمان. يعني شوف الباطل، وأنت تقول سبحان ربي، أي أنزهك يا رب عن هذا الباطل. ينسبون لله الجهل وعدم العلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فيقولون كذبا وزورا في كتبهم المحرفة: آدم عندما أكل من الشجرة الممنوعة أن اختبأ خلف الأشجار، فناداه ربه أين أنت يا آدم، أين أنت يا آدم. فينسبون لله عدم العلم، هل يجهل مكان آدم في الجنة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأنت تقول سبحان ربي، أي أنزهك يا رب عن كل عيب وعن كل نقص. أيضا نسبوا لله الهزيمة والضعف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فيقولون أن يعقوب عليه السلام نزل إليه الرب فصارعه يعقوب، اليعقوب تصارع مع الرب مشاجرة، من اللي انتصر؟ يعقوب. فلما أراد الرب أن يصعد إلى سمواته أمسكه يعقوب وقال لن أسمح لك بالصعود حتى تعطيني لقبا، تديني اسم، فأسماه إسرائيل، أي من صرع الإله، من هزم الإله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهو المسمى أصلا يعقوب يسمى إسرائيل مش إسرع، إسرا يعني عبد، إيل يعني الإله، يعني عبد الله، فده لقب مين؟ يعقوب عليه السلام. خلاص إسرائيل هو نسبة لبني إسرائيل. مين بنو إسرائيل؟ طبعا مين هو إسرائيل؟ سيدنا يعقوب. اسمه في اللغة العبرانية هذه يتكون من قسمين، إسرا ودي معناها عبد، وإيل معناها إله، هم حرفوا سموه إيه؟ إسرع إيل من الصرع، يعني غلب الرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأنت تقول
سبحان ربي، أي أنزهك يا رب عن كل عيب وعن كل نقص. فده معنى سبحان. سبحان أي تنزيه لله تعالى عن كل عيب وعن كل نقص. فده الشق الأول من التوحيد. فنحن نقول في سجودنا سبحان ربي الأعلى. هذا الشق الثاني بقى، اللي هو إثبات الكمال لله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، فله الكمال وله الجلال وله الجمال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالآن بنثبت له صفة العلو، علو الذات، علو الصفات، علو القهر. تعالى الله جل جلاله له كل كمال. الرحمن على العرش استوى، أي ارتفع. سبح اسم ربك الأعلى، فله العلو المطلق جل جلاله. فده مفهوم سبحان ربي الأعلى، أي أنزهك يا ربي عن كل عيب وعن كل نقص، وأثبت لك الكمال والجلال والجمال. فأنت الرب الخالق، وأنت الرب المالك، وأنت الرب المدبر، وأنت الأعلى من صفاتك العلو. فده إثبات كل كمال وكل جمال وكل جلال. فحضرتك لما تستشعر هذه المعاني وأنت تسبح ربك في سجودك، عندها يوجل القلب ويخشع وتشعر بالصلاة، وترى لها أثرا لا كحال من يردد الأذكار ولا يعرف المعنى ولا يعيش المعنى. إذن هذا مفهوم سبحان ربي الأعلى.
Meine lieben Geschwister, wie wir in diesem Buch gelernt haben, ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Sachen Adhkar immer die verschiedenen Adhkar benutzt hat. Einmal benutzt er diesen Zikr, das nächste Mal den anderen Zikr. Aus diesem Grunde sollen wir dies ebenfalls tun, weil das erhöht ebenfalls die Demut. Es ist ein Riesenunterschied, wenn wir einen einzigen Zikr, zum Beispiel Subhana Rabbi al-A'la, immer wieder wiederholen. Dann wird es zur Gewohnheit, dass wir diesen Zikr sagen, ohne darüber nachzudenken oder ohne überhaupt demütig zu werden. Aber wenn wir ab und zu mal den einen nehmen, das nächste Mal den anderen nehmen, dann denken wir darüber nach und wir können eher demütig werden, als wenn wir nur einen nehmen würden. Natürlich müsst ihr jetzt nicht die kompletten, die 10 Stück auswendig lernen oder können. Ihr müsst quasi nur ein paar wiederholen und immer wieder im Gebet sagen. Was heißt Subhana Rabbi al-A'la? Dieses Bittgebet, aus dem besteht die beiden Teile des Tauhids. Al-Tauhid besteht aus La ilaha illallah. Zunächst einmal aus dem Teil La ilaha. Es ist eine Art Abstreiten bzw. Negieren. Es gibt keine Gottheit. Es gibt keine Gottheit. Das ist der erste Teil. Illallah. Außer Allah Azza wa Jal, das ist die Bestätigung. Also An-Nafi wal-Ithbat, das Abstreiten bzw. Negieren und die Bestätigung, was er wirklich ist. Denn Subhana heißt in dem Sinne, ich gebe Allah Azza wa Jal oder schenke ihm und gebe ihm alle guten Eigenschaften, die er besitzt. Die Ungläubigen früher haben Allah Azza wa Jal als arm bezichtigt. Er sagte, Allah Azza wa Jal ist arm. Aber wir sagen, Subhanallah. Die Ungläubigen sagten früher, dass Allah Azza wa Jal geizig ist, dass seine Hand quasi zugeschlossen ist. Aber wir sagen, Subhanallah, er ist der Reiche. Früher sagten die Ungläubigen zu Allah Azza wa Jal, er wäre verheiratet. Oder sie sagten, er habe einen Sohn. Die Juden sagten, Uzair. Al-Masih sagten, Isa a.s. wäre sein Sohn gewesen. Aber wir sagen, Subhanallah, er ist vollkommen. Früher sagten die Ungläubigen, Allah azza wa jal hat eine Krankheit. Seine Augen wären krank, weil er viel geweint hat. Oder manche haben gesagt, er wäre unwissend, dass Adam a.s. sich hinter einem Baum versteckt hätte. Und er fragte ihn, O Adam, wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Sie bezichtigen ihn der Unwissenheit. Oder ebenfalls, sie bestätigen ihm, Sie bezichtigen ihn ebenfalls der Schwäche und der Niederlage, denn Jakob hätte mit Allah Azza wa Jal gekämpft. Und gewonnen hat Jakob. Und als Allah nach oben gehen wollte, hat ihn Jakob festgehalten und sagte: Ich lass dich erst los, wenn du mir einen Spitznamen gegeben hättest. Und deswegen nannten sie ihn Israel. Sowohl bedeutet, dass der, der Allah besiegt hat. Aber Jakob, sein Spitzname ist nicht Israel, sondern Israel. Israel. Isra ist der Diener. Und Il ist eine Gottheit oder l'Ilah. Das heißt, der Diener von Allah. Aber wir sagen, wie gesagt, Subhanallah und geben Allah Azza wa Jal alle guten Eigenschaften, die er besitzt und die er auch verdient. Der nächste Teil ist Rabbi al-A'la. Das ist der Allerhöchste und der Vollkommene.
Naam. السنة ثلاث ولك أن تكسر عن الثلاث وتزيد والمجزئ مرة واحدة يعني من سبح تسبيحة واحدة باطمئنان أجزأته في صلاته. طب أراد السنة يبقى ثلاث مرات. والله الإمام أطال شوية أو أنت لك أن تكسر. نعم ممكن أزود عن الثلاث ولا حرج، بل وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل يعني أكثر منها أوي، حتى كان سجوده قريبا من قيامه، وكان قرأ فيه ثلاث سور من الطوال: البقرة والنساء وآل عمران. حديث في الصحيح أن عبد الله بن مسعود يقول: صليت ليلة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتح بسورة البقرة بعد الفاتح، فقلت يركع على رأس المئة، يعني يقرأ مئة آية ويركع كعادته في قيام الليل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي القيام في بيته، فأحيانا يمر أحد الصحابة فيدخل يصلي مع النبي، يعني يسمع النبي صلى الله عليه وسلم داخل ويصلي إيه ويأتم بالنبي، خلاص كحال ابن مسعود، جابر، عبد الله بن عباس. فليلة ابن مسعود بيصلي خلف النبي كلا يعني يصلي معه القيام، فيقول فقرأ الفاتحة ثم استفتح بالبقرة، فقلت يركع على رأس المئة. يقول ولكنه قرأ البقرة حتى فرغ منها. قيام بقى قيام ليه؟ مش في المسجد، ها في الجماعة نخفف، إنما في القيام براحتك طول، فده قيام ليل. طبعا شوف بقى سورة البقرة يقرأها في قد إيه. يقول ثم استفتح سورة النساء فقرأها حتى فرغ منها. الله أكبر، لسه في أول ركعة، ركعة أولى، قيام ليل. عشان كده لا تعجب عندما تقرأ في سيرته أنه كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام، تتشقق قدماه من طول القيام، من طول القيام. إحنا لو صلينا خمس دقائق بنتعب ونفرفر. شوف سيدنا النبي بقى وإيه، تجاوز الخمسين من عمره وقريب من الستين، ويقف بين يدي خالقه في قيام الليل يقرأ بسورة البقرة كاملة والنساء كاملة وآل عمران كاملة في ركعة. ليه؟ قلب معلق بالرب، خلاص بقى بيقرأ قرآن. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. عندما تجد البعض يميل للغناء والرقص ولا ينسجم مع القرآن، أعرف أن في خلل، في خلل على طول. لو الغناء يقعد يسمع ويقول لك الطرب، طب يسمع القرآن يتعب، ما يقدرش يسمع القرآن كثير، طب يقرأ القرآن ما يقرأش، خلاص. إنما الله هو يسمع كويس، إنما في القرآن تجد سبحان الله. ليه؟ لأن في ران على القلوب يا إخوة، كلب الران على قلوبهم من كثرة المعاصي والذنوب، إن الإنسان لما يعصي معصية ينكت في القلب نقطة سوداء والعياذ بالله، كل معصية بنقطة سوداء، من كثرة المعاصي بيغلف القلب بالسواد، فقل أن تؤثر فيه الموعظة، وقل أن ينسجم مع القرآن. عشان كده المعيار قال ابن مسعود: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. ده مقياس، هل أنا قلبي نقي ولا لا؟ أشوف حالي مع القرآن، بحب أقرأ القرآن ولا لا؟ طب بقرأه قد إيه؟ طب بحب أسمع القرآن ولا لا؟ طب بسمعه قد إيه في اليوم والليل؟ وهكذا. يقول ابن سعود: ثم استفتح آل عمران حتى فرغ منها حتى أني هممت سوءا. قيل له بعد ذلك: ماذا هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأترك النبي، مش قادر أكمل مع النبي. يعني شوف ابن مسعود مش قادر يقف والنبي يقف بين يدي خلقه يقرأ القرآن. طبعا لما نقول بقى سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، لو قلنا مثلا ممكن يخذلهم حوالي ساعتين قراءة، صح؟ للماهر بالقرآن المتقن في ساعتين يخلص البقرة وآل عمران والنساء. الركوع كان قريب من كده، يعني لو قلنا وقف ساعتين يقرأ هنقول ركع ساعة ونص، قريب من الساعتين ركوع، بس ساعة ونصف ركع يسبح. والسجود كان قريب من كده، ساعة ونص ساجد في ركعة، السجدة ساعة ونص، يقول سبحان ربي الأعلى. يبقى قالها قد إيه بقى؟ إحنا لو سجدنا 3 دقائق في السجدة تبقى مشكلة، ممكن الناس ما يجوش المسجد تاني، يا دوبك بناخدها لقطة كده، ها؟ الله يرضى عليك. دي الصلاة يا إخوة. هل علمتم لماذا معظم الصلوات لا تعلم في قلوبنا؟ هل عرفت ليه تبقى بتصلي هنا وتخرج تغتاب الناس؟ إنك ما صليتش، الصلاة ما أثرتش، الصلاة ما تمكنتش من القلب. أنت لو صليت والله تخرج بره هنا تغض بصرك عن الحرام، تقفل لسانك عن الحرام، سمعك ما يسمع إلا الطيب. إنما أنا عادي بصلي وبخرج أنظر لدي وأنظر لدي وأتكلم عن ده وأتكلم عن دي ليه؟ الصلاة ما علمتش، ما علمتش في القلب. الصلاة كانت علامة السعادة للنبي عليه الصلاة والسلام، وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني سعادتي وفرحتي فين؟ في الصلاة. هل أنا حالي هكذا فعلا بفرح لما باجي أصلي وبقى سعيد وأنا بصلي؟ هو ده السؤال. قم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. إحنا بنقول بقى لسان حالنا بيقول ريحنا منها، مش أرحنا بها، فارق بين أرحنا بها وريحنا منها. عايزين نخلص، امتى هتقيموا الصلاة بقى؟ دول طولوا قوي. عايز يرتاح منها لأنها بالنسبة له عبء ثقيل، عايز يخلص. إنما المؤمن بقى عايز يرتاح بها، عايز يطمئن، لا قلبي يطمئن. فده كان حال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، هو في السجود يكثر من التسبيح مع الاستغفار مع الدعاء، لأنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء، ادعو ربك واخشع، ادعو وكن لحوحا في الدعاء، دعاء المضطر. عند المحن والضيق اعلم أنه لا سبيل لك إلا اللجوء إليه، افزع إليه بعد توبة ونصوح واستغفار، قل يا رب وسل حاجتك، وخاصة وأنت بين يديه في السجود ادعو وارجوه، واعلم أن دعاءك مستجاب لأنه الغني جل جلاله يستحي من عبده أن يمد إليه يديه ويردهما صفرا أبدا. سبحانه.
Meine lieben Geschwister, Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam hat die Bittgebete im Sujud auch öfters wiederholt. Die Sunna besagt, man soll nur dreimal, Subhana Rabbil A'la sagen oder auch mehr. Das ist die Sunna. Aber Pflicht ist, wenn man nur einmal entspannt sagt, Subhana Rabbil A'la. Das heißt, wenn der Imam ein wenig länger im Sujud ist, dann könnt ihr so lange Subhana Rabbil A'la oder andere Gebete sagen, wie es geht. Die Überlieferung von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Eines Tages, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er Qiyamul Layl macht, er macht bei ihm zu Hause. Und wenn die Sahaba vorbeilaufen und hören, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam betet, gehen die rein und beten mit ihm, wie Jabir oder Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Als Jabir in das Haus des Propheten eintrat und mit ihm betete, dachte er sich, als der Prophet angefangen hat, die Baqara zu eröffnen, er dachte, er wird 100 Ayah lesen und Rukur machen, weil er sonst immer so macht. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die komplette Baqara zu Ende gelesen. Und dann fängt er noch an, An-Nisa zu lesen. Abdullah ibn Mas'ud dachte, okay, er wird An-Nisa zu Ende lesen und dann macht er Sujud, er macht Rukur. Aber der Prophet hat weiterhin angefangen, mit Al-Imran zu lesen. Und da stellt man sich die Frage, wie ist es mit uns? Wenn der Imam ein bisschen länger Suren anfängt zu lesen, dann wird man anfangen, Chaos zu verbreiten. Oder man kommt gar nicht mehr in die Moschee. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, wenn unsere Herzen rein gewesen wären, dann würden wir niemals satt werden vom Koran. Und das sagt uns, oder kann uns quasi ein Miqyas sein, zu wissen, wie unsere Herzen sind. Wie lange lesen wir den Koran zu Hause? Wie lange hören wir uns den Koran an? Und das kann uns geben, zu wissen, wie unsere Herzen überhaupt sind. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, ich war beschäftigt im Gebet. Ich habe mir gedacht, ich sitze. Ich soll lieber aufhören und setz mich hin. Er war müde gewesen. Und wenn ihr das hier, die Überlieferung auch wisst und kennt, könnt ihr euch einigermaßen vorstellen, was es heißt. Oder wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn man sagen würde, er hat so lange Qiyamul Layl gemacht, bis seine Füße angefangen haben, weh zu tun oder zu schmerzen. Wenn er diese drei Suren, langen Suren gelesen hat, dann kann man sagen, dass ein guter Leser, Al-Qari, 2 Stunden dafür brauchen würde. Und er hat im Rukur, subhanallah, genauso lange gebraucht. Oder, sagen wir mal, 1,5 Stunden gebraucht im Rukur. Subhana Rabbi al-Azim. Oder die anderen Adaya gesagt. Und die gleiche Zeit hat er ebenfalls im Sujud gebraucht. 1,5 Stunden. Und deswegen, meine lieben Geschwister, können wir auch erfahren, warum unsere Gebete nicht vergleichbar mit den anderen, den richtigen Gebeten sind. Warum ein Gebet in uns keinen Einfluss hat. Warum wir in der Moschee beten, rausgehen und Frauen hinterher schauen. Warum wir in der Moschee beten, rausgehen und Namima oder Reba anfangen. Weil das Gebet in uns keinen Einfluss hinterlässt. Wir beten nicht richtig. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Gebet war für ihn seine Zufriedenheit. Er sagte zu Bilal, radiallahu anhu, komm Bilal, steh auf, bete oder mach Iqaba, dass wir entspannt werden können. Die Zufriedenheit von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die hat er im Gebet gefunden. Und wir sollen uns fragen, sind wir zufrieden, wenn wir beten? Oder wollen wir lieber aufhören zu sagen, ah, wir müssen wieder beten? Oh. Ist eher eine Zufriedenheit oder eine Last? Die Frage sollten wir uns stellen. Natürlich, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat im Sujud auch sehr viele Dua gemacht, sehr viele Bittgebete. Vor allem deshalb, weil im Sujud ist der Diener am nächsten zu Allah Azza wa Jal. Aus diesem Grunde sollten wir im Dua sehr viele Bittgebete sagen für uns, für unsere Freunde, für unsere Eltern, für unsere Brüder, für unsere Schwestern. Und vor allem, wenn man in der Dunya Probleme hat und sie nicht lösen kann, dann sollte man Zuflucht zu Allah Azza wa Jal suchen und man soll wissen mit Überzeugung, dass Allah Azza wa Jal uns diese Gebete, Bittgebete anhören wird und diese erfüllen wird, weil Allah Azza wa Jal sich schämt, wenn ein Diener seine Hände zu ihm hochhebt und Dua macht und er ihn mit leeren Händen zurücklässt.
الذكر الثاني سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات يبقى ممكن تقول هذا مرة وتنوع حيث تزداد خشوعا وإقبالا طبعا سبحان ربي الأعلى فهمنا المعنى وبحمده الحمد ذكر المحمود بصفات الكمال ذكر المحمود جل جلاله بصفات الكمال أي بتثني على ربك بصفاته وأسمائه وأفعاله جل في علاه فأنت بتثبت له كل كمال وكل جمال وكل جلال ليس كمثله شيء هو السميع البصير والحمد الله عز وجل يحمد على محاسنه ويحمد على إحسانه يحمد على محاسنه يعني يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته المثلى وعلى أفعاله جل جلاله ليس كمثله شيء هو السميع البصير ويحمد على إحسانه وهو الذي خلق وهو الذي رزق وما بكم من نعمة فمن الله نعم تطرى ليل نهار نعم تتنزل عليه فيحمد جل جلاله على محاسنه ويحمد على إحسانه جل جلاله وله جميع أنواع الحمد وله جميع أنواع الحمد عند العطاء يحمد ويشكر وعند المنع يحمد ويشكر ولذلك من الخطأ اللي بيقع فيه البعض عند ذكر الحمد أنه عند المصيبة مثلا أو الضائقة يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه هذا باطل هذا مخالف للسنة هذا فيه اعتراض هذا فيه عدم رضا لأنك اعتبرت المنع والبلية من المكروه وليس كذلك الذي أنزل البلية هو من؟ هو الله بعلم بحكمة برحمة يبقى كلها خير لكن غاب عنك أنت العلم طب أعمل إيه عند الضيق؟ أقول ما قاله النبي محمد الحمد لله على كل حال ما قولش على مكروه ده مش مكروه وإن رأيته أنت مكروها فده دليل أنك غير راضي عن الله غير مسلم تسليما تاما لله فده مش مكروه ولا حال أقول الحمد لله على كل حال يبقى عند العطاء حمد مع شكر وعند المنع الحمد لله على كل حال فأنا أحمد ربي على كل حال إن أعطاني أحمد وإن منعني أحمد لماذا؟ لأنه يعطي بحكمة ويمنع بحكمة جل جلاله فالمنع خير كما أن العطاء خير اختبار واختبار بيمتحني بالعطاء عشان أشكر وبيمتحني بالمنع عشان أصبر فده خير وده خير ولذلك الأعرابي البسيط قال إذا سألت ربي شيئا فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء طبعا دي عالية أوي صح؟ عالية أو عالية إذا سألت ربي شيئا فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء مثلا الواد بيمتحن ينجح يا رب طب الواد سقط هل سقوط الولد أحب إليك إنه ينجح؟ طبعا مستحيل لكن عند أهل الإيمان نعم نعم أحب إلي من نجاحه لأن ده اختيار مين؟ اختيار الملك طلبت شيئا فمنعني المنع أحب إلي لأنه اختيار الملك أنت ما تدري ما تدري فسألوه لماذا قال لأن العطاء اختياري أنا والمنع اختياره هو واختياره خير كله جل جلاله العطاء اختيار أنا يا رب اديني كذا طب مش هنديك يبقى العطاء اختيارك أنت لكن المنع اختيار مين اختيار من منع هو اللي منعك يعني اختار لك ايه المنع يبقى خير لك ولكنك لا تدري والله يعلم وانتم لا تعلمون وأنتم لا تعلمون، وهكذا. فاختيار الله خير كله، فعليك أن تحمد عند ضيق على كل حال، وفي السراء اشكر وابذل. فهكذا المؤمن، يبقى ما تقولش الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لأن ده دليل عدم رضا، إنما قل الحمد لله على كل حال. نعم.
Kommen wir nun zum zweiten Bittgebet, und zwar Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdihi. Subhana Rabbi al-A'la haben wir soeben erklärt. Wa bihamdihi. Alhamd, das sind alle Eigenschaften, alle guten Eigenschaften von Allah Azza wa Jal, der Vollkommenheit. Im Deutschen übersetzt heißt Lobpreisen. Allah Azza wa Jal, wir lobpreisen ihn für all seine guten Eigenschaften und seine Taten. Er hat uns erschaffen. Er hat uns versorgt und er hat alle Arten von Lobpreisungen verdient, sei es vom Verbieten als auch vom Geben, denn ihm ähnelt nichts. Nichts ähnelt ihm. Das heißt, auch wenn Allah Azza wa Jal uns etwas verbietet, wenn jemand zum Beispiel sagt, oh Allah, bitte schenk mir ein rechtschaffenes Kind, aber er kriegt kein Kind. Das ist Al-Mana, er verbietet uns das. Das ist trotzdem eine Gabe von Allah Azza wa Jal. Und wir sollen uns dafür freuen. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wir sollen geduldig sein. Er sagt, wenn jemand quasi etwas, wenn Allah azza wa jal dir etwas verbietet, dann sag, Allah sei gepriesen für jeden Zustand. Alhamdulillah ala kulli hal. Ob er mir gibt, nicht gibt, Alhamdulillah. Gibt er mir, vielen Dank Allah, barakallahu, vielen Dank, al-shukr, also danken Allah azza wa jal. Wenn er mir etwas verbietet, dann musst du geduldig bleiben. Und darauf vertrauen, dass Allah Azza wa Jal ergibt mit Weisheit und er verbietet mit Weisheit. Und das ist der wahre Mu'min, der diesen Glauben in sich hat. Wie die Überlieferung von einem Arabi. Er kam und sagte, das Verbieten, wenn Allah Azza wa Jal mir etwas verbietet, das ist mir lieber, als dass er mir das gibt. Dann fragte man ihn, warum? Er sagte, weil das Geben, wenn er mir das gibt, was ich will, dann ist es ja meine Wahl. Aber wenn er es mir verbietet, dann ist es seine Wahl. Und wer ist zufriedener, wenn die Wahl beim Herrscher bleibt? Nein.
الذكر الثالث صبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا الذكر لا يفرض وحده. لازم يجمع سبحان ربي الأعلى. يأتي مع سبحان ربي الايه، يعني لازم تقول سبحان ربي الاعلى وبعدين تضيف عليه ده بعدين سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ايضا هذا الذكر يا اخوة جمع شقي التوحيد كما ذكرنا في سبحان ربي الاعلى. سبوح اهو تنزيه، تنزيه لله عن كل نقص وكل عيب، ده هو التسبيح، سبحان الله سبوح. قدوس بمعنى المبارك، اي اثبات الكمال لله عز وجل، تثبت له اسم القدوس المبارك جل في علاه. رب الملائكة والروح أي خالق الملائكة، وخالق الروح اللي هو جبريل عليه السلام. فالروح هنا جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من، فالروح هنا جبريل عليه السلام. فإذا هذا الذكر يقال أيضا في الركوع ويقال في السجود، سبوح قدوس الرب الملائكة والروح، يعني في ركوعك وانت بتقول سبحان ربي العظيم ثلاثا تقول بعدها سبوح قدوس رب الملائكة والروح. في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا تقول بعدها سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
Kommen wir zum dritten Teil, dritten Bittgebet, und zwar سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح, dieses Bittgebet beinhaltet ebenfalls die zwei Teile des Tauhids, die wir vorhin besprochen haben. Subuh ist das gleiche wie Subhanallah, Subhanallah, Subuhun, vom gleichen Begriff. Und Qudusun ist die Vollkommenheit, das heißt, wir sagen ebenfalls, Allah Azza wa Jal hat die vollkommenen Eigenschaften. Und Rabbil Malaikati wa Ruh, der Erschaffer von den Engeln, und Ar-Ruh ist Jibril. Dieses Bittgebet, meine lieben Geschwister, sollte nicht alleine vorkommen im Ruku' oder im Sujud, sondern man muss halt vorher sagen, Subhana Rabbi al-A'la und dann sagen Subuhun Quddusun Rabbi al-Malaikati wal-Ruh. Das gleiche auch im Ruku', Subhana Rabbi al-Azim und dann Subuhun Quddusun Rabbi al-Malaikati wal-Ruh. Naam.
الذكر الرابع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا الذكر له سبب. جاء عند البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالت ما صلى النبي صلاة ولا ركع ركعة ولا سجد سجدة إلا قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب اغفر لي يتأول القرآن. يعني ينفذ الأمر الوارد في القرآن في الصورة دي. الصورة فيها أمرين: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ها فسبح، أدي أمره، فسبح بحمد ربك، أدي أمر، واستغفره، أدي الأمر الثاني. فالنبي بعدها على طول كل ما يصلي صلاة فريضة كانت أو نافلة في الركوع وفي السجود بعد ما يسبح التسبيحات المعتادة يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب اغفر لي. ينفذ القرآن، ينفذ الأمر الوارد في القرآن. فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك برضو جمعت شقي التوحيد، نفي وإثبات. سبحانك أدي النفي وتنزيه ربنا عن كل عيب، اللهم ربنا وبحمدك أدي إثبات الكمال لله عز وجل، فهو الرب الخالق المنعم جل جلاله له الحمد كل الحمد. اللهم اغفر لي دعاء بالمغفرة لأن الآمر هو الله، واستغفره فأنت تسأل ربك أن يغفر الذنب. المغفرة معنى ستر الذنب، لأن الغفر من الستر، أن يستر عليك ذنبك ولا يأخذك به، أي لا يعاقبك عليه. نعم.
Kommen wir zum dritten Bittgebet, zum vierten Bittgebet. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Es gibt einen Grund für diesen Bittgebet, wie in der Überlieferung von Bukhari an Aisha radiallahu anha. Sie sagte, als Surat an-Nasr offenbart worden war, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in keinem weiteren Gebet, das nach der Surah gekommen ist, sei es Nafila oder Pflichtgebete, im Sujud hat er immer gesagt, diesen Bittgebet. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma aghfirli. Deshalb, weil Allah Azza wa Jal uns in Surat an-Nasr, ich lese es mal vor, damit man eine Vorstellung hat, was drin steht. Allah Azza wa Jal sagt, wenn Allahs Hilfe kommt und der Sieg und du die Menschen in Allahs Religion in Scharen eintreten siehst, dann lobpreise deinen Herrn. Das heißt, Subhanaka Allahumma Rabbana, und bitte ihn um Vergebung. Wa bihamdik Allahumma aghfirli. Er ist Treue annehmen. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Befehl Allahs Azza wa Jal befolgt mit diesem Bittgebet im Sujud. Ghafara, Allahumma aghfirli. Ghafara ist ein Begriff mit der Übersetzung verdecken. Das heißt, O Allah, verdecke meine Sünde und bestrafe mich nicht wegen meiner Sünde.
الذكر الخامس ونختم به هذا اللقاء. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي. سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. شوف هنا جمال الإخلاص بقى في الدعاء ده. اللهم لك سجدت، سجدت لك وحدك، لا لمصلحة دنيوية ولا لشهرة بين الناس ولا رياء ولا سمعة، ولكن مخلصا لك وحدك. اللهم لك سجدت وبك آمنت. الإيمان تصديق جازم، هذا التصديق الجازم يتكون من قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. ولك أسلمت، أي استسلمت وانقضت لك، أنفذ أمرك وأجتنب نهيك وأصدق خبرك، وأنت ربي أي خالقي. اعتراف بالنعم، سجد وجهي للذي خلقه وصوره. من الذي أنعم وخلقك في أحسن تصوير؟ إنه الله. نعمة محتاجة شكر. فأحسن صوره وشق سمعه وبصره. شوف دقة الصنعة وجمال الخلق. فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك كثرت بركته وكثر خيره جل جلاله. فهذا الدعاء فيه اعتراف بالنعمة، وفيه إخلاص لله تعالى في أداء العبادة. بهذا القدر هنكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل.
Das letzte Gebet, meine lieben Geschwister, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: O Allah, vor dir werfe ich mich nieder. Das heißt, vor dir alleine. Ich will weder Ruhm noch Augendienerei, ich werfe mich dir alleine. Und an dich glaube ich. Das ist die Bestätigung, das Gehorsam an Allah Azza wa Jal. Und dir ergebe ich mich. Und du bist mein Herr, O Allah. Du bist mein Herr. Und mein Gesicht wirft sich nieder vor dem Deinen, der es geschaffen und geformt hat. Vor allem vollendet und vorzüglich geformt. Und dann vor allem das Hören und das Sehen, was Allah Azza wa Jal uns gegeben hat. Gesegnet ist deshalb Allah, der beste Schöpfer.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.